Tervetuloa Puheenaihe podcastiin ja tänään aiheena työmarkkinapolitiikka ja myös nämä ajankohtaiset lakot, mitä on esiintynyt. Ja meillä on tänään vieraana Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi. Tervetuloa.
Kiitos paljon kutsusta.
Joo, lähdetään heti näistä lakoista. Et nyt ennen joulua oli tämmöinen lakkopäivä, tämmöinen oikeastaan ihan yleislakko melkeinpä SAK:n järjestämä. Ja nyt sitten on edelleen ollut tämmöistä uhkaa, että saattaa olla, että myös tässä keväällä tulee sitten tämmöisiä poliittisia lakkoja hallituksen politiikkaa vastaan. Niin mitä näin Keskuskauppakamarin edustajana ajattelee ylipäänsä näistä poliittisista lakoista ja nyt sitten näistä, mitä on nähty, niin onko sitten perusteltuja?
Niin, monesti ihan hyvä, että sanoit poliittiset lakot, koska tässä keskustelussahan monesti tahallisestikin hämärrytään sitä, että onko kyse ikään kuin omista työehdoista neuvoteltaessa työnantajan kanssa, jolloin lakko-oikeus on pyhä demokraattinen oikeus, jota ei missään nimessä pidä rajata, vai tässä niin kuin Suomen mallissa erityisen sallivasta poliittisista lakoista, jossa voidaan niin kuin tällä hetkellä protestoida hallituksen politiikkaa vastaan vahingoittamalla täysin viottomia kolmansia osapuolia, yrityksiä, niiden työntekijöitä ja asiakkaita ja kansalaisia. Eli tavallaan nämä pitää ymmärtää erottaa toisistaan ja ei tässä mittakaavassa nämä poliittiset lakot kyllä ole hyväksyttävä keino painostaa laillisesti valittua hallitusta.
Oletko tyytyväinen se linja, mitä hallitus on tekemässä, että rajataan jonkun verran näitä poliittisen lakon oikeuksia? Että siellä oli esimerkiksi, että yhteen lakkopäivään rajattaisiin tämän tyyppisiä. Ikään kuin kavennetaan näitä oikeuksia. Siinä sitten taas, jos nyt ottaa sen työntekijä puolen näkökulman, niin tavallaan ymmärtää sen, että se voi näyttäytyä sillä, että nyt ensin rajoitetaan protestointioikeuksia, lakko-oikeuksia ja sitten ehkä nyt tässä tulevina vuosina tullaan heikentää työntekijöiden asemaa.
Niin, tällainen rajoittaminen ehkä tällaisen päivän mielenilmaisuun ja tämän kaltaisen olisi hyvin linjassa semmoisen käytännön kanssa, mikä on vaikkapa muissa Pohjoismaissa tai Saksassa olemassa, jossa tämmöiset mielenilmaukset lyhyet sallitaan ja se on ollut hyväksyttävää, mutta tämmöinen näin laaja poliittinen lakko-oikeus, mikä Suomessa on, niin tämä on täysin poikkeuksellinen. Ja siinä mielessä se on järkeenkäypää, koska mieltähän voi osoittaa omalla ajallaan ja tämmöinen niin kohtuullisesti pitää ymmärtää tämmöiset protestitkin, mutta tavallaan käyttäminen, viattomien kolmansien osapuolien taloudellinen vahingoittaminen niin kuin pidempiaikaisesti painostaessa hallitusta, niin se ei kyllä kuulu reiluun yhteiskuntaan eikä demokraattisten vapauksien piiriin.
Entäs sitten, koska ammattiliittoihin kuuluminenhan ei ole pakollista, vaikka toki voi ajatella, että työehtosopimusten kautta ne vaikuttaa, halusit tai et, mutta tavallaanhan näihin osallistumista ei voi kuitenkaan pakottaa työntekijälle. Eli ei kai siitä nyt ole tullut sitten kuitenkaan, että jos joku on jättänyt osallistumatta, niin ei ole sanktioita tullut. Tai voisiko nähdä semmoisen, että okei, saisi järjestää poliittisia lakkoja, mutta olisi täysin vapaaehtoisesti sitten osallistua niihin, vai näetkö, että sekin sitten olisi ikään kuin semmoisen ylivallan käyttö tähän työntekijä- ja työnantajasuhteeseen?
No vapaaehtoistahan se tälläkin hetkellä niin on, että osallistuako vai ei, mutta tavallaan se, että et sä yksilönä voi jäädä pois töistä ja sanoa, että minä protestoin nyt jotakin poliittista kysymystä jossakin ja ikään kuin semmoinen syy olisi hyväksyttävä, niin miksi pitäisi kollektiivisesti olla tämmöisessä tapauksessa, jossa se ei liity niistä työehdoista neuvottelemiseen?
Okei. Okay. Miten ylipäänsä ajattelet, että jos miettii Suomen työmarkkinamallia, niin voi ajatella, että on tämä kolmikanta, missä on perinteisesti ollut ikään kuin hallitus, valtiovalta, sitten on ollut työnantaja ja työntekijäosapuoli. Niin sitten yksi kehityssuunta voisi olla, että siirretään just enemmän valtaa sitten parlamentille, eli tälle valtiovallalle, ja sitten vähennetään työntekijä- ja työnantajaosapuolen valtaan. Niin mitä sä oot mieltä tästä yleisestä kehityssuunnasta? Mikä kehityssuunta on sellainen, mitä Suomi ehkä tarvitsisi nyt?
No siis tämmöinen kolmikantainen talouspoliittinen päätöksenteko, jossa työnantajat, työntekijät ja valtiovalta yhdessä ikään kuin koordinoi toimia, sehän ei perustu mihinkään meidän perustuslakiin tai lakiin. Se on vaan ollut käytäntö, joka on otettu aikanaan suljetun talouden aikana meillä ikään kuin koordinoimaan näitä kolmea. Itse asiassa tällä saatiin ihan hyviä tuloksia aikaan vaikkapa 60-, 70- ja 80-luvulla viime vuosisadalla. Et ne oli niin kuin nettopositiivisia tuloksia. Silloin pystyttiin vielä koordinoimaan monia asioita. Mut viimeistään silloin, kun Suomesta tuli EU-jäsen, meidän kilpailu avautui, sisämarkkinat avautui ja globalisaation myötä tällä vuosituhannella, niin tämä malli on ollut ikään kuin nettonegatiivinen. Me ei olla pystytty uudistumaan, eikä me olla tavallaan pystytty pysymään kilpailukykyisenä meidän verrokkimaita katsoessa tai niihin verratessa. Ja sitten nämä tulokset on ollut nettonegatiivisia. Ja silloin tässä maassa niin kuin kuitenkin valta kuuluu eduskunnalle ja sitä edustaa parlamentaarisesti tukea nauttiva hallitus. Se on se meidän perustuslaki. Ja kunkin hallituksen pitää arvioida, että onko tästä niin kuin, onko tämä nettopositiivinen meidän tulevaisuuden kannalta. Ja mä sanoisin, että tulokset ei tältä vuosituhannelta ole sellaisia, jolloin tavallaan hallituksen ja eduskunnan vastuulla on tehdä ne uudistukset, millä Suomen kasvu ja kilpailukyky saadaan taas vauhtiin.
Eli ootko sitä mieltä, että EKlle, SAKlle, niiden jäsenjärjestöllä on liikaa valtaa tällä hetkellä?
No, kaikki riippuu tuloksista. Ja tulokset on ollut heikkoja. Silloin niin kuin järjestelmää pitää arvioida kriittisesti, osin purkaakin. Ja näinhän on tapahtunutkin. Et meillä on luovuttu tupoista, tulopoliittisista kokonaisratkaisuista, jossa ikään kuin kaikki työmarkkinakysymykset ratkaistaan kerralla ja siihen valtiovalta sitten kolmantena osapuolena heittää ehkä jotain lainsäädäntöä tai veroratkaisuja päälle. Niistä on luovuttu jo ja ollaan niin kuin liittokohtaisessa hajautetussa järjestelmässä. Tämä on niin kuin tämä vanhan maailma kuolinkorinoita tavallaan tämä lakkoilu nyt siinä mielessä, että tästä on loppuviimeksi kyse vallasta. Että saako tässä maassa eduskunta ja hallitus käyttää niiden perustuslaillista valtaa muuttaa työlainsäädäntöä, sosiaaliturvalainsäädäntöä ilman, että SAK:lta siihen saadaan lupa. Ja missään tämmöistä ei ole kirjattu, kun puhutaan, että on osapuolia ja pitää neuvotella. Ei ole mikään pakko neuvotella. Siis ei lainsäädäntö kuuluu meillä eduskunnalle. Ja hallitus sitten tekee niitä esityksiä. Vain semmoisessa tapauksessa, jos tämmöinen koordinaatio on nettopositiivinen ja hyödyllinen kokonaisuuden kannalta, niin silloin siinä on järkeä.
Joo, kun haastin Jarkko Elorantaa, SAK-puheenjohtaja, ja kysyin häneltä itse asiassa, että kun hän siinä sanoi, että, tai puhuttiin ihan perusoikeuksista, ja sitten että kysyin, että onko poliittinen lakko perusoikeus, niin hän sitten vastasi siihen viittaamalla, että se on kansainvälisen työjärjestön ILOn mukaisesti, se on ihan niin kuin oikeutettu toimenpide. En nyt ihan sanatarkkaan muista, että väittikö hän, että just, että se olisi perusoikeus ihan ollut, mutta kuitenkin viittasi siihen, että se on oikeutettu sitä kautta.
Se ei ole tässä laajuudessa missään nimessä. Mikään ilositoumus ei anna mahdollisuutta pitää vaikka viikkoja niin kuin työpaikkoja tehtäitä kiinni silloin, kun työsopimukset on voimassa, vain protestoidakseen niin kuin laillista hallitusvaltaa ja poliittisia päätöksiä vastaan. Sellaista ei ilosopimuksista löydy. Tämmöinen niin kuin mielenilmaus on maksimissaan se, mikä nämä sopimukset tavallaan mahdollistaa, jonka tämä tuleva lainsäädäntökin mahdollistaa. Ja ILOn sopimukset lähtökohtaisesti perustuu niin kuin työntekijöiden oikeuksiin vaikuttaa siihen omaan kollektiiviseen sopimisensa työehdoista työnantajan kanssa. Ja se pitää pystyä turvaamaan. Ja sitähän ei tässä millään tavalla uhatakaan. Meillä on paljon, kun AY-liike tekee paljon hyvää työtä ja sillä on kunniakas historia. Että ongelma on vaan se, että tässä on nyt jämähdetty vuosikymmeniksi tämmöiseen stagnaatioon, jonka vuoksi meidän talouskasvu on hyytynyt, tuottavuuskasvu on hyytynyt. Meidän jäädään jälkeen kilpailijamaista. Yhtä aikaa meillä julkinen sektori, palvelut kuitenkin paisuu samaa vauhtia kuin vaikkapa Ruotsin tai Tanskan, jotka on viimeisessä 15 vuodessa kasvaneet niiden talous noin viidenneksen enemmän kuin meidän. Me ollaan hyydytty, niin ne ovat jatkaneet kasvua. Tarvitaan muutos.
Joo, mitkä olisi sitten keskuskauppakamarin näkökulmasta semmoisia tärkeimpiä toimenpiteitä, mitä kaipaisit työmarkkinoille, semmoisia uudistuksia, mitä nyt ei ole vielä tulossa, tai vielä ei ole kirjattu mihinkään. Niin kuin, että hallitushan tekee tietyt toimenpiteet, ja niistä ollaan puhuttu paljon, mutta olisiko teillä vielä jotain, mitä te kaipaisitte nyt vielä tämän lisäksi?
No, nämä kaksi keväällä valmisteluun ja päätöksentekoon tulevaa paikallisen sopimisen mahdollistavaa yrityskohtaisesti mahdollistavaa lainsäädäntöuudosta on hyvä alku. ja varmasti on hyvä tarkkailla, kun ne saadaan vietyä läpi, että minkälaiseksi tämä työmarkkinamalli muuttuu sitten. Mutta kyllä paikallisessa sopimisessa voisi olla laajempikin. Me ollaan esitetty mallia, jossa yleissitovat työehtosopimukset ovat niin kuin pohja alalle, jotka pätee aina, kun ei ole sovittu muuta. Mutta silloin, kun työntekijät ja työnantaja haluavat siitä jossain työlainsäädännön puitteissa poiketa yrityskohtaisesti, työpaikkakohtaisesti, niin pystyy myös rakentamaan muunlaisia malleja. Mutta mentäisiin aina ikään kuin kaikessa muussa pohjan mukaan, ja jos ei molemmin puolista halua sopia ja neuvotella ole, niin silloin olisi olemassa aina se yleissitova sopimus, joka pätisi, ellei muuta ole sovittu. Tämä olisi ehkä tulevaisuudessa semmoinen malli, joka toisi vielä enemmän tätä tuottavuutta, meidän niin kuin mikrotuottavuutta meidän yrityskentässä ja sitä kautta kasvua.
Eli käytännössä vielä enemmän paikallista sopimista?
Vielä enemmän paikallista sopimista silloin, kun molemmat osapuolet paikallisesti niin haluavat.
Joo, mitä ajattelet siitä, että onko sillä, tai voi ajatella, että on kaksi tapaa. Että toinen on just lainsäädäntö, mihin voi kirjata tiettyjä ikään kuin minimivaateita työehdolle, ja toinen on nämä työehtosopimukset. Ja sitten ajoittain semmoista myös ikään kuin argumenttia esitetty, että jos ei olisi työehtosopimuksia, niin sehän olisi itse asiassa vielä jäykempää, koska silloin laissa olisi kirjattu enemmän sitä asioita, ja silloin ikään kuin se maailma, missä realismi on kuitenkin se, että on tämä työntekijäpuoli ja on ikään kuin, voisi ajatella, että suomalaisista karkeasti puolet ajattelee vasemmistolaisesti ja puolet oikeistolaisesti.
Kolmasosa ja kaksi kolmasosaa.
Niin, no jos keskusta laskee oikeisto sinne puoleen, en tiedä miten laskit tuossa, mutta joka tapauksessa realismi on, että on näitä vastakkaisia intressejä olemassa nyt ja jatkossakin. Niin näetkö sä, että työehtosopimukset voi kuitenkin tämmöiset yleissitovat tuoda joustavuutta sit verrattuna semmoisen tilanteeseen, että joutuisi lainsäädäntöön kirjaamaan asioita. Nythän siellä ei taida olla kuin ihan, jos miettii vaikka kun sunnuntai, tuplapalkka taitaa olla lainsäädännössä ja hyvin tavallaan niin kuin vähän asioita loppupeleissä, että suuri osa on työehtosopimuksissa.
Itse asiassa työlainsäädäntö on aika kattava, mutta myös aika kankea, että työehtosopimuksissa minä kannatan yhdistelmämallia, että lainsäädäntö antaa tietyn pohjan ja perustan, minkä mukaan mennään, jos ei ole mitään työehtosopimusta, mutta työehtosopimukset on sitten kun hyvä olla olemassa alakohtaisesti ja yrityskohtaisesti, jotta voidaan ottaa huomioon jokaisella alalla yrityksissä olevia erityispiirteitä ja tarpeita. Mutta nykyäänhän tämä on erikoinen malli, koska työlainsäädäntö itse asiassa määrää vaikkapa työaikalaki tosi tarkkaan siitä, miten sitä pitää noudattaa. Sitten siellä tiukassa työlainsäädännössä on useissa kymmenissä kohtaa erikseen lukee lopussa, että tästä voidaan sopia toisella tavalla valtakunnallisella työehtosopimuksella. Eli meillä on annettu näille yleissitoville työehtosopimuksille tavallaan lain tasoinen tämmöinen määräysvalta mennä lain yli. Eli partit sopii lainsäädännön tasoista sopimista keskenänsä. Ongelma, mitä nyt tässä itse asiassa torjutaan, on ollut, että silloin kun tämä aikana on tämä järjestelmä yleissitovuudesta luotu 1970. Ei varmasti lainsäätäjille olisi koskaan tullut mieleenkään, minkälaiseksi tämä on kasvanut siltä osin vähän vinoonkin, että nämä osapuolet, työnantaja- ja työntekijäliitto, voivat sopia sopimuksia, jossa velvoitteet koskee kaikkia alalla, myös niitä, jotka eivät ole heidän jäseniä, mutta sitten niistä oikeuksia voi paikallisesti niinku tavallaan liukumia erilaisia ratkaisuja tehdä vain näiden järjestöjen jäsenyritykset ja luottamusmiehet. Tämä on luonut meille valtavan tämmöisen niin kuin epätasa-arvoisen. Tämmöinen laki ja sen soveltamisala ei tulisi koskaan menemään perustuslakivaliokunnasta tänä päivänä läpi. Mutta kun se on vuonna 70 tehty ja se on ikään kuin kasvanut sellaiseksi, jota sitä ei välttämättä silloin ole tarkoitettu, niin tätä nyt ollaan korjaamassa, että jos työehtosopimuksessa sovitaan jotain, mikä menee työlainsäädännön ulkopuolelle ja siihen tämmöisiä paikallisia joustoja voidaan soveltaa, niin niitä voi soveltaa myös sellaiset yritykset ja sellaiset työntekijät niissä yrityksissä, jotka ei kuulu näihin liittoihin, jolloin tämä muuttuu tasa-arvoiseksi.
Eli samalla kun tulee ne velvollisuudet, niin saa ne oikeudet. Se olisi niin kuin se suunta, mihin...
Nyt on vain velvollisuudet, mutta ei oikeuksia.
Joo, ja tuon tajuu kyllä, että eihän siinä ole ihan sama oikeastaan, mitä mieltä on poliittisesti, niin se, että on joku sopimus, joka koskee niitäkin, jotka ei ole niissä sopivissa järjestöissä mukana.
Niin, niin silloin pitäisi olla tasa-arvoiset oikeudetkin. Ja tämä ei ole tämä nykytilanne, eikä varmaan se lainsäädäntö 1970 ajatellut tämmöinen lopputulos tästä seuraisi. Ja tämä on niin kuin yksi tapa, jolla pystytään näitä jäykkyyksiä ja epätasa-arvoisuuksia siellä työmarkkinoilla purkamaan. Ja ehkä pidemmällä aikavälillä niin sinne voisi yleissitovuudesta määräävään lainsäädäntöön todeta, että tämä yleissitova sopimus pätee alan kaikissa yrityksissä, ellei yrityksissä toisin sovita. Eli tämä olisi varmaan semmoinen tavoitetila. Silloin syntyisi myöskin semmoinen positiivinen, nyt nämä työehtosopimusneuvottelut on tällaisia hirveän negatiivissävytteitä taisteluita. Nyt sinne molemmat osapuolet, työnantajat, työntekijät, joutuisi miettimään, miten tehdään niin hyvä työehtosopimus, että sitä halutaan noudattaa ja hyödyntää kaikissa yrityksissä. Koska yrityksissä on mahdollisuus sopia toisin, jos se ei olekaan kelvollinen tai sopivan siihen ympäristöön.
Mm, joo, toi on totta, mutta tuossa tulee tietyt sitten taas haasteet, esimerkiksi maantiede, vaikkapa tämmöiset kysymykset, että jossain isoissa kaupungeissa sä pystyt kilpailuttaa, jos on vaikka kaksi alan yritystä, toisessa noudataan työehtosopimus, toisessa ei, sitten taas, tai jollakin alalla, missä on vaikka vähemmän kilpailu ylipäänsä yrityksissä, tai sitten vaikka maantieteellisistä syistä, tietyllä alalla on vain yksi toimija, tai ikään kuin yksi työnantaja, kenelle sä voit hakeutua tietyllä alan ammattilainen, niin silloinhan ikään kuin sitä positiivista kilpailua ei pääse syntyä, mutta sit kun on sitä kilpailua, niin silloin ne positiiviset vaikutukset pääsee tuossa syntyä tietenkin.
Sitten pitää huolehtia, että meillä markkinatalous toimii.
Niin, kyllä. Mitkä on teidän jäsenjärjestöiltä ja siis jäsenyrityksiltä tullut nyt semmoisia, mitkä on kaikista suurimpia ikään kuin semmoisia huolenaiheita nyt tästä Suomen rakenteesta, että mitä sieltä nousee esiin?
No, me kysytään säännöllisesti, itse asiassa tässä tammikuussa tulee meidän uusin talouskysely. Meillä on 22 000, no kutakuinkin suurinta suomalaista yritystä meillä jäseninä. Edustetaan liikevaihdolta ja yksityisen sektorin työntekijöiltä. Ollaan niin kuin ylivoimaisesti suurin yritysten järjestö Suomessa. Ja me kysytään säännöllisesti heiltä tämmöistä talouskyselyä, jossa on vähän tämmöisiä suhdanneindikaattoreita, mutta säännöllisesti sitten toisaalta myöskin, että mitkä haittaa heidän tavallaan kasvua ja kehitystä ja kilpailukykyä. Ja huolet ovat ensinnäkin tämä työmarkkinoiden jäykkyys, eli paikallisen sopimisen lisääminen auttaisi heidän mielestään heitä parantamaan työllisyyttä, tuottavuutta, investoimaan. Sitten työverotuksen korkeus. Ja sitten julkisen sektorin iso koko ja velkaantuminen, eli julkinen velka. Ja siinä mielessä hyvä, että paikalliseen sopimiseen nykyhallitus on puuttumassa kunnolla julkisen sektorin velkaantumiseen keskipitkällä aikavälillä, että kun velkalaiva käännetään valtiovarainministeri Purran sanojen mukaan, kerralla se ei tapahdu, mutta kahden vaalikauden aikana. Siihenkin on nyt niin kuin päämäärätietoinen suunnitelma. Työverotuksen alentamisessa sen sijaan jäätiin vähän lähtötelineisiin. Siinä pitäisi tehdä isompi remontti, jossa työtä, jonka halutaan enemmän, niin sitä verotettaisiin vähemmän ja kulutusta, erityisesti ympäristöä ja terveyttä haittavaa kulutusta enemmän. Pitäisi tehdä tällainen päikseen vaihdettava verouudistus, jossa toista nostetaan ja toista lasketaan reippaammin. Sillä tavalla voitaisiin saada myöskin niin kuin iso kasvusykäys Suomeen, mutta sanotaanko, jos yhtä tehdään kunnolla, toista melko hyvin ja kolmannessakin siihen suuntaan jo otetaan askelia, niin mä oon iloinen siitä, että hallitus tekee oikean suuntaisia asioita. Mutta paljon olisi vielä uudistettavaa Suomessa senkin jälkeen.
Et verotus, niin vähemmän verottaisiin työtä ja enemmän sitten vaikka arvonlisävero, energiavero, tämmöiset kulutukseen pohjautuvat verot ylemmäs mieluummin.
Niin, kulutukseen, erityisesti ympäristöä ja terveyttä haittaavaan kulutukseen. Mä en ota nyt yksityiskohtaisesti kantaa, koska tämä voi vaatia ihan uusia veropohjia ja ajatuksiakin, mutta tämä niin kuin periaatteellisella tasolla, miten niin kuin verojärjestelmää pitäisi uudistaa.
Ymmärrän, että ehkä otat, että joidenkin energiaveron nosto taas voi kuulostaa yrittäjien yrityspäätteen korvaan sitä taas huonolta, jos ei vastineeksi, niin me omaa reilusti alentaa sitten vaikka sitä työverotusta.
Niin, Niin, se pitää nähdä kokonaisuutena. Jos semmoisessa uudistuksessa lähtee palastelemaan yksittäisiä asioita, niin niitä voi sitten toisessa tilanteessa vastustaa ja toisessa kannattaa, ja riippuen kokonaisuudesta.
Hallitus ei oikeastaan hirveästi tee noita tuohon suuntaisia muutoksia.
Että ei, se hieman alentaa työverotusta ja nostaa, kiristää kiinteistöverotusta, mutta iso, tämmöinen iso veroremontti jäi vielä tekemättä.
Kyllä. Joo, sitten nuo huolet, mitä nousi, niin se on ihan mielenkiintoista. Muistan, kun jututin näitä startup-yhteisön Riikka Pakarista ja muuten niin kuin sieltä, niin sit heillä esimerkiksi oli eri nämä ykköshuolet. Heidän ykköshuoli oli taas ulkomaisten niin kuin osaajien saatavuus. Ja esimerkiksi verotus ei noussut heillä niin kuin ollenkaan, mikä tietenkin oli mullekin vähän semmoinen yllättäjä, että okei, että tämä Suomen korkea verotus ei ole niin kuin startup yrityksillä ilmeisesti ei ole niillä taas tekijä, mikä teillä on noussut jäsenyrityksillä.
Niin, kyllä startup-yrityksissäkin aika paljon tunnuttiin lobbaavan tämmöisten niin kuin ulkomaalaisten erityisosaajien tavallaan veropoikkeamaan ja tämmöisen niin kuin alennetun veron puolesta joksikin aikaa, että me oltaisiin kilpailukykyisiä nimenomaan siinä ulkomaisten huippuosaajien tavallaan saamisessa. Se on heille relevantti niin kuin kohderyhmä. He ei niin kuin ehkä yleensä yritysten työntekijöiden veroalennuksesta samalla tavalla ole huolissaan. Ja toki tämä on rakenteellinen iso ongelma, on myöskin tämä osaavan työvoiman saanti kaiken kaikkiaan. Ja siinä ei puhuta vain huippuosaajista, vaan pitää saada kaikkiin tulevaisuuden tehtäviin ja ammatteihin paljon lisää työvoimaa. Mut tässäkin ensin pitää saada tämä meidän omat rakenteet kuntoon sillä tavalla, että saadaan meidän rakenteellinen työttömyys on noin 7% Suomessa. 7-8%, joka on aivan liian korkea näin pohjoismaisen hyvinvointivaltion ylläpitämiseksi. Se pitää saada puskettua jonnekin 5% Tanskan lukuihin tai 3%, mikä on Saksan rakenteellisen työttömyyden osuus näillä uudistuksilla, jotta me saadaan koko niin kuin Suomen työvoimareservi ja tulevat sukupolvet integroitua työmarkkinoilla. Myös sellaiseen yhteiskuntaan on myös parempi tuoda ulkomailta varsinkin niin kuin matalammin koulutettua suorittavaa työtä tekevää väestöä, jossa niin kuin tavallaan työnteko on se lähtökohta toimeentulolle, eikä niin kuin sosiaalitukien varassa ole liian helppo elää.
Onko teidän esimerkiksi jotkut ekonomista tehnyt arvioita, että miten nämä hallituksen toimenpiteet nyt sitten tulee vaikuttaa, että yksi kritiikki taas, jos ottaa vähän sieltä toiselta puolelta, niin on ollut, että no, vaikkapa tämmöiset yleisen asumistuen leikkaukset, niin että se pudottaisi tämmöisiä just kriittisessä vaiheessa olevia ihmisiä, jotka on ikään kuin siinä kynnyksellä, että työllistyykö vai ei, niin sitten taas helpommin toimeentulon varaa ja tämän tyyppiset kysymykset, mitä sitten taas näistä hallituksen leikkauksista ja myöskin huolenpiteet, niin kuin huolestuminen ihan siitä toimeentulosta, niin onko teillä vaikka jotain teidän ekonomista tehnyt esimerkiksi arvioita, että miten nämä tulee vaikuttaa nämä hallituksen toimet?
No, meillä ollaan montaa mieltä näistä niin kuin leikkauksista ja toimista. Me ei kannateta eikä olla hallituksen puolesta puhujia. Lähdetään vaan siitä, että mitkä meidän mielestä on tärkeitä asioita. Ja sosiaaliturvan puolella kyllä tämä ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastaminen on hyvä alkumalli, mitä hallitus aikoo tehdä. Koska se on kaikkein tärkeintä, että ne, jotka joutuu työttömäksi, niin työllistyisivät mahdollisimman nopeasti uudelleen. Pitkäaikaistyöttömyys on sitten sellainen ongelma, johon pitää pureutua ihan eri tavalla. Ja huomattavasti tätäkin tärkeämpää on nimenomaan ne työmarkkinoiden rakenteelliset uudistukset, josta tämä paikallinen sopiminen on ylivoimaisesti tärkeämpi. Ikään kuin siellä saadaan se tuottavuus ja kannattavuus vauhtiin, niin siitähän se kaikki lähtee, että on työpaikkoja tarjolla ja sitä kannattaa sitä työtä teettää. Ja siinä ei ole taas kyse palkoista. Kun puhutaan työehdoista, sopimisista, niin ei missään nimessä ole tarkoitus suomalaisten ansioita lähteä leikkaamaan. Me halutaan Suomeen niin kuin hyvätuloisia ja hyväansioisia työntekijöitä, hyvinvointia kaikille. Mutta se työn järjestäminen on monesti sitä kallista, että millä tavalla se työ suoritetaan. Jos se on tavallaan työehdot on hirveän kankeet tai lainsäädäntö hirveän kankeet sen suhteen, miten se kussakin kaikissa yrityksessä, kun on erilainen tilanne, niin järjestetään, niin sillä samalla hyvällä palkalla voi saada huomattavasti enemmän tuottavuutta aikaa, jos siinä on joustoa. Eli se on kuitenkin tärkeämpää kuin nämä niin kuin leikkaukset. Ja en ota niin kuin yksittäisiin Joo. sinne sosiaaliturvan leikkauksiin siksi kantaa.
Onko tämä palkkaamisen kustannuskin liian korkea, eli nämä sivukulut, mitä syntyy?
On. Ylivoimaisesti niin kuin haasteellisin on tietysti se kokonaiskustannus. Kun joku saa palkan tililleen, niin moni tietää, että se bruttopalkka on paljon suurempi. Mutta siihen voi 20-30% vielä sen bruttopalkankin päälle laskea, että mitä se maksaa se kokonaisuudessaan sille työnantajalle se kustannus siitä palkanmaksusta erilaisina sivukuluina. Mutta kyllä siinä se kaikkein niin kuin hölmöin erä on nimenomaan se työn haittavero, eli ansiotuloverotus. Ja sitä kun alennetaan, niin aktiviteetti lisääntyy. Osa siitä tulee aina ikään kuin takaisin yhteiskunnalle, jolloin 100% jää sen työntekijän omaan taskuun siitä alennuksesta, mutta sitten 30-50% tulee vielä takaisin yhteiskunnalle. Eli näin korkeilla ansiotuloveroilla se on kuin Kalevalaan Sampo, että 100% nykyistä valtiolle saadaankin 130-150% yhteensä. Mutta jotkuthan ei laske meidän yksityisten tuloja minkään arvoiseksi, vaan se yhteiskunnan hallussa oleva verotulot on arvokkaita.
Olisitko valmis väliaikaisesti jatkamaan siis tätä valtion velkaantumista, jos sillä saataisiin näitä työverotusta alaspäin, koska voi ajatella, että työn verotuksen alenemisen positiiviset vaikutukset, nämä kannustinvaikutukset, niissä kestää jonkin aikaa, että ne alkaa ikään kuin sitten näkymään oikeasti. Että siinä voi hetkellisestihän se voi maksaa. Ja semmoinen välitön vaikutus julkistaloudelle ei välttämättä ole suoraan positiivinen ollenkaan. Jos...
Ei, ja meillähän on yksi maailman kireimpiä progressioita. Että meillä sanotaanko niin kuin pienillä tuloilla meidän verotus on kohtuun maltillista, vaikkapa verrattavissa Ruotsiin tai meidän näihin OECD 15 keskiarvoilta, EU 15 eurooppalaisiin OECD-maihin verrattuna. Mutta sitten meillä kiristyy se nopeasti tänne ylöspäin. Ja nyt kun on puhuttu tästä, että annetaan veroalennus rikkaimmille velaksi, niin se on kyllä täysin tietämätöntä tai harhautuspuhetta, koska siellä korkeimmilla marginaaliveroilla nämä joustot ovat kaikkein voimakkaimpia, että tutkimusartikkelit kertoo, että siellä se voi olla jopa 100% se ja ylikin se, mitä yhteiskunnalle tulee, jos tuolla yli 50% marginaaliveroissa niitä leikataan alaspäin, jolloin se työntekijä saa sen kokonaan 100% ja yhteiskunnalle tulee se toinen 100% vielä takaisin. Mutta näitä pitää miettiä enemmän niin kuin rakenteellisina kysymyksinä kuin tässä, että paljonko ensi vuonna velkaannutaan, varsinkin kun ne mekanistiset arviot on aina aikamoista arvailua.
Kyllä, mutta tarvittaessa se voisi maksaakin vähän julkiselle taloudelle se, että saadaan tätä rakennetta uudistettua.
No minä tekisin sen sillä tavalla neutraalisti sillä tavalla, että nostaisin joitain veroja yhtä aikaa, kun laskisin näitä. Ja siis silleen, että se dynaamiset vaikutukset konservatiivisesti huomioiden olisi niin plus miinus nolla yhteiskunnalle, mutta siitä saataisiin niin paljon muuta hyvää ihmisille, työtä ja tuloja ja hyvinvointia.
Onko sitten, jos miettii ulkomaisten yritysten investointeja Suomeen, niin onko tähän nämä samat lääkkeet, että työntekijöitä olisi halvempi täällä palkata, vai onko siinä vielä sit jotain erityiskysymyksiä tekijöitä, millä saataisiin houkuteltua ulkomaisia investointeja?
No kyllähän pitkällä aikavälillä paras kilpailukykytekijä meille on osaaminen, korkea osaamiseen, sivistykseen, koko kansan kouluttamiseen kannattaa investoida fiksusti. Siis sillä tavalla, että sillä saadaan myös niitä tuloksia aikaa. Ja me ollaan tässä oltu maailman huippua vuosituhannen alussa, PISA-tuloksissa kärjessä, korkeakoulutettujen nuorten aikuisten osuudessa maailman kärjessä, OECD:n kolmas. Tässä me ollaan tultu niin kuin alas kuin lehmähäntä. Ollaan siellä top 10, top 20 paikkeilla hät nykyisiä ja suunta on voimakkaasti alaspäin näissä rankingissa. Et kyllä mä niin kuin investointeja, jos miettii, niin koulutus laajalti, sitten infrayhteydet, edullinen, toimitusvarma, päästötön energia, niin on semmoisia, mihinkä pitää niin kuin rahaa käyttää ja investoida, josta syntyy semmoinen hyvä ympäristö sitten yrityksille investoida taas tuotantoon ja työhön ja uuteen tutkimukseen ja kehitykseenkin.
Eikö me infras olla ihan kilpailukykyisiä? Että noista varmaan se koulutus on nyt se, missä me ollaan eniten jääty jälkeen.
No digitaalinen infra meillä on hyvä, mutta kyllä meillä tämä logistinen infra on tosi heikko, tiet ja raiteet ja muut, kun vertaa vaikkapa tuohon Ruotsiin naapurissa, jonka kanssa me monesta investoinnista kilpaillaan. Että jos vaikkapa joku teräsyhtiö miettii, investoiko se miljardin investointia Suomeen vai Ruotsiin, niin kun tätä kokonaisuutta arvioidaan, niin kyllä me niin kuin tästä logistisessa infrassa jäädään pahasti takamatkalla.
Niin, okei.
Ja me ollaan aika kaukana markkinoilta ja muuta, mutta me niin kuin tavallaan, meidän ei kannattaisi omilla toimillaan sitä heikentää sitä tilannetta, suhteellista tilannetta entisestään. Ja sitä kautta ne, onhan meillä ulkomaisia investointeja, mutta harmittava usein ne on muutamia hyvin niche-aloja, sanotaan lääketeollisuus tai peliala tai joku tämmöinen, jossa tavallaan ne tuottavuuserot ja joku niche-osaaminen on niin korkea, että tavallaan näillä peruskilpailukykytekijöillä ei välttämättä ole niin suurta osuutta siihen tavallaan kannattavuuteen. Mut se ei ole taas niinku kansantalouden tasolla kestävä ratkaisu, että on vain muutamia tämmöisiä aloja. Tai sitten meillä on jotain erityistä raaka-ainetta Suomessa, vaikkapa niin kuin metsiä tai kaivosteollisuutta tai jotain muuta kaivannaisia, joka tietysti on sitten myöskin tämmöinen vähän niche-tilanne. Mutta jos me haluttaisiin pysyä niin korkean osaamisen investoinneissa laajalla rintamalla tulevaisuudessa niin kuin kilpailukykyisenä ja kasvavana maana, niin siksi mä korostan näitä kokonaiskilpailukykyä parantavia uudistuksia.
Kyllä. Toisaalta voi miettiä sitten, että globaalilla markkinalla meillä ei vaan, me ollaan sen verran pieni maa, että onko se väkisinkin niin, että ne, missä me voidaan olla oikeasti maailman parhaita vaikka. Jos miettii, että globaalisti kuitenkin niin kuin markkinat skaalautuu aina, että niin kuin paras tuote jossain nichessä saattaa sitten ottaa sen niin kuin hyvin ison markkina, ei nyt ehkä koko maa, mutta sanotaan vaikka Euroopan laajuinen. Niin, että onko se loppupeleissä se, että kun me voidaan esimerkiksi, että meillä olisi halvin työvoima vaikka täällä, sillä me ei voida kilpailla oikein mitenkään. Ja sitten osaamisen tavallaan se leveys ihan vaan väestöpohjankin takia, niin siinäkin voi olla hankala
niin
kilpailla.
No, tässä on 5 kohdan lista, josta on osaava työvoima ja sen työvoiman tuottavuus. Minä en puhu halvasta työvoimasta, minä haluan hyviä palkkoja, mutta sen työvoiman tuottavuus, se on numero 1. Ja mietitään vaikkapa, että me ei haluta Bangladeshin kanssa kilpailla, mutta me halutaan Saksan, Hollannin ja Ruotsin kanssa kilpailla. Niin tämä on yksi kilpailutekijä. Sitten on se sähkön hinta, se toimitusvarma, edullinen, puhdas sähkö on toinen. Koska meillä on yhä energiaintensiivisempää lähes kaikki teknologia. Sitten meillä on tämä logistiset yhteydet, infra, se on 3. Sitten meillä on verotus, joka näkyy ihan suoraan Exceleissä, pystyy yritykset. Siinä pitää pystyä olemaan kilpailukykyinen. Sitten on tämmöinen yleinen sääntelyympäristö, että miten hankalia kaavoitus, luvitus, valitusprosessit, miten kauan niissä kestää ja muuta. Tässä on oikeastaan 5 asiaa, joita kannattaa katsoa Suomessa, että minkälainen paketti meillä on, mikä tämä on verrattuna Saksaan, Hollantiin ja Ruotsiin. Nyt vaikkapa suomalaisyrityksistä UPM ja Neste ilmoittivat, että Hollannin Rotterdamiin investoivat mieluummin kuin Suomeen. Tuo niin kuin biopolttoainetehtaansa tulevaisuudessa, jos investoivat. Sitten he annettiin helpoksi syyksi, että ne on katsoa logistiset syyt, että Hollanti on lähempänä markkinoita ja raaka-ainevirtoja ja muuta. Mutta se on vain yksi tekijä. Jos me ollaan vähän kauempana, niin meillä on aina mahdollisuus näissä 4 muussa pistää sen verran paremmaksi, että se paketti on kokonaisuudessaan parempi. Ja tässä me on hävitty. Ja tämä peli meidän pitää pystyä tulevaisuudessa voittamaan.
Joo, sitten mä haluaisin kysyä vähän tuosta vielä noista TKI-investoinneista, että kun se on tuntuu, että oikeastaan se on asia, mikä jaetaan nyt sitten ihan kautta linjaa, että kaikki oikeastaan sanoo, että osaamiseen tulisi panostaa koulutukseen ja nimenomaan tähän kilpailukykyyn ja osaamislisää, mutta sitten samaan aikaan tämä on asia, jos katsoo vaikka näitä mittareita suhteessa BKT, niin Suomi on pudonnut tässä niin kuin suhteessa aiempiin vuosiin, mutta myös sitten kilpailemaiden kelkasta. Yksi iso droppi, jos katsoo tässä vaikka suhteessa BKT, niin oli just Kataisen hallituksen aikana. Ja olit itse myöskin Kataisen avustajakunnassa, niin ihan nyt sellaisen hakematta mitään syyllisiä, niin kiinnostaisi vaan, että onko sulla arvioa siitä, että miksi me ollaan sitten jääty ja mitkä oli niitä tavallaan tekijöitä, että me pudottiin. Ja aina myös toistetaan tätä, että no finanssikriisin jälkeen me ollaan pudottu tästä kelkasta, mikä on tavallaan totta, niin siinä ei kuitenkaan niin montaa hallitusta ole ollut, ja Kataisen oli siinä yksi, missä oli niin mukana, niin mikä sun analyysi on tästä?
No jonkun aikaa pärjää selityksellä, että niin kuin Nokian matkapuhelimet ja vähän metsäteollisuuden hankaluudet tuossa 15 vuotta sitten, ja niin kuin isoja suomalaisia yrityksiä joutui niin kuin rakenteelliseen kriisiin, joka johti, että Suomen investoinnit kaiken kaikkiaan väheni. Tämä kannattaa aina muistaa, että ei ole kovin sellaista ihmettä ei ole tehty, että TKI-investoinnit on yhdessä maassa ja sitten se tuotanto jossain muussa maassa. TKI on aina helppo siirtää ja sen on kannattavaa olla lähellä sitä tuotantoa. Et jos Suomi ei ole tuotannollisesti kilpailukykyinen maa, niin meidän on turha sillä sektorilla kuvitella TKI-investointeja kansaamaan. Se on niin kuin narulla työntämistä. Tätä kilpailua voi mennä aina, niin kuin jos lähtee niin kuin sutta pakoon, niin karhu tulee vastaan tämän kilpailukyvyn kanssa. Ja silloinhan meillä Suomi ei ollut uudistunut 2000-luvun alun jälkeen näissä aiemmin mainitsemissani asioissa, niin silloin finanssikriisin jälkeen me jäätiin ikään kuin stagnaatioon ja BKT laski useita vuosia peräkkäin, kun 2011 lähtien vaikkapa Ruotsissa ja Saksassa ja muualla BK porskutti eteenpäin ja kasvoi. Ja TK-investoinnit on aina sidoksissa näihin muihin investointiin. Suomeen teollisia investointeja tehtiin viime vuosikymmenellä vähemmän kuin poistoja niin kuin kansantalouden tasolla, joka tarkoittaa, että meidän niin kuin teollinen pohja makrotasolla rapistui. Ja silloin, jos me työnnetään vain julkista rahaa, TKI-rahaa siihen, niin se on kuin narulla työntäisi tai heittäisi verovaroja kaivoon. TKI-julkinen rahoitus voi toimia vain silloin, kun meillä on kilpailukykyä, meillä on teollista kilpailukykyä, ne yritykset siellä teollisen valmistamisen ja toteutuksen ympärillä investoi itse TKI:hin, niin me pystytään julkisella rahalla saamaan siihen vipua. Eli semmoiset hankkeet, jotka on yritysten pöydällä, niin jo 3-5 vuoden tähtäimellä voidaan saada julkisella rahalla 1-3 vuoden tähtäimellä. Ja sitten on semmoisia borderline-keissejä, että tehdäänkö investointi vai ei, niin julkisella rahoituksella voidaan saada useampi kylläpäätös niistä aikaa. Ja siinä on niin kuin koko talouden tasolla, kun näitä saadaan paljon niin kuin ehkä lokerosta kyllä lokeroon, niin se aggregaattivaikutus on positiivinen ja valtava. Mutta jos ei kannata investoida ilman tukirahaa, niin tukirahalla ei mitään taikoja saada aikaan.
Eli jos ei jonkun alan kotimaista firmaa tuotantoa, joka menestyy, niin silloin siihen julkisen rahan niin kuin tunkeminen ei auta käytännössä.
Niin kyllä, minä suosittelisin mieluummin menisi Las Vegasiin kasinolle ja laittaisi kaikki mustalla. Se on niin kuin todennäköisempi tuottava investointi.
Sanoisitko tällä hetkellä, että onko tässä tasapainossa joku tilanne semmoinen, että meillä on liikaa nyt tätä julkista vai liian vähän? Vai onko siinä semmoinen kohtaanto-ongelma, että sitä kohdistetaan epätehokkaasti?
Niin, no julkista rahaa on hyvä olla, jos meillä tämä kilpailukyky on muuten kunnossa ja yritykset haluaa investoida TKI:hin. Ja sitten se pitää olla kohdennettu sillä tavalla, että on laveasti vaan valittu tavallaan isot sektorit, teolliset, mitä niin kuin ehkä preferoidaan. Ja sitten sen pitää olla mahdollisimman tällaista kilpailtua ja epäsymmetristä, että sitä sijoitetaan vaan silloin, kun yritys itse sijoittaa mukaan. Mutta semmoinen, niin kun valitaan voittajia yrityksistä tai tarkemmista teknologioista isoilla TKI-investoinneilla, semmoisen valtio ei pidä lähteä.
Ajatteleeko sä, että tällä hetkellä, siis nythän edelleen nykyinen hallituskin jakaa näitä yritystukia, oliko se ainakin 3,5 miljardia on tässä vuosittaisessa budjetissa, niin näetkö sä, että nämä on pääosin perusteltu, mitä tällä hetkellä on?
No, pitäisi puhua, siellä on niin hyvin erilaisia asioita tehdään yritystukien alla alaisuudessa, että tämmöistä niin kuin TKI-tuista yritysten soveltavaan tutkimukseen on varmaan niin kuin eniten hyötyä tulevaisuuden kasvun kannalta ja tuottavuuden kannalta. Sitten en ole ihan varma, että TKI-nimissä akateemista perustutkimusta, vaikkapa minun humanistisilla aloilla, itse olen filosofi, niin rahoitetaan, niin siitä voi hirveästi TKI:stä puhua siinä yhteydessä. Kolmas on vaikkapa verotuiksi kutsutut alemmat verokannat, vaikkapa teollisuuden sähkövero, josta puhutaan monesti, että se on yritystuki. Niin Sitä pitää taas ajatella ihan eri kokonaisuudessa. Siinä taas pitää katsoa, että taas tätä meidän kilpailuympäristöä katsoa, että paljonko Ruotsissa ja Saksassa ja Hollannissa se sähkön kustannus ja sen verotus on yrityksille ja pyrkiä mukautumaan siihen, että pidetään tämmöinen level playing field, eikä katsoa, että Raahen terästehdas ja oululainen R-kioski ikään kuin kilpailisivat samalla markkinoilla ja siksi on epätehokasta, että niillä on eri sähkövero. Pitää katsoa, että mitä ne terästehtaat meidän kilpailijamaissa Euroopassa muuten maksaa sähköveroa.
Koska tämä on yksi mitä voi kritiikiksi esittää. Esitetäänkin usein, että työnantajajärjestöt Suomessa haluaa työntekijöille tämmöistä markkinaliberalismia, mutta sitten kuitenkin säilyttää yritystuet. Eli sitten siellä puolella semmoinen liberalismi ei kelpaakaan, tai semmoinen mahdollisimman vapaa markkinatalous.
Niin, vapaa markkinatalous, mahdollisimman vapaa olisi, jos ne verot olisi nolla. Kyllä tässäkin, niin kuin vaikkapa se sähkövero olisi nolla, niin silloin olisi varmasti vapaa markkinatalous. Mutta sitten kun verotasoa päätetään, niin siinäkin se yritys maksaa edelleen yhteiskunnalle veroa, jolla rahoitetaan kaikkia. Ei siinä yhteiskunta mitään yrityksille maksa. Tässä menee monesti, niin kuin, jos katsotaan vaikka yksityisten maksamaa sähköveroa ja sitten raskaan teollisuuden maksamaa sähköveroa, niin ei siinä yhteiskunta mitään millekään yritykselle maksa. Se on joku teoreettinen ero, mitä kotitalouksiin on olemassa tai palveluyrityksiin. Siinä sähköverossa. Edelleenkin sekin yritys maksaa ihan yhteiskunnalle, jolla rahoitetaan näitä muita asioita, se eikä totta. Toiseen suuntaan. No. Ja et kannattaa miettiä. Silloin, jos me oltaisiin suljettu talous ja resursseja, niin kuin taloudelliset resurssit kilpailisi vain keskenään, niin silloin olisi huomattavasti mielekkäämpää niin kuin katsoa Raahella sen terästehtäjä ja oululaisen R-kioskin välisiä niin kuin sähköveron eroja ja puhua sitten jostain kilpailuneutraliteetista.
Mutta sitten toi on totta, tollaiset yritystuot, mitä pystyy sitten kaikki hyödyntämään, mutta sitten nimenomaan sit edelleen on tätä voittajan valitsemista, vaikka joku Business Finland, joka sitten taas jakaa eri yrityksille ja toiset yritykset saa ne ja toiset ei. Eli tämän tyyppiset tuet on varmaan sitten ne, mitä
on ehkä hankalampi olla aina, niiden suhteen on tervettäkin olla kriittinen ja kuten tuossa aikaisemmin sanoin, niin soveltamaan tutkimukseen tietyllä niin kuin isolla sektorilla, sanotaan vaikkapa nyt tekoälyyn, puolijohteisiin tai johonkin, jota pidetään, että nämä nyt on melko varmasti voittavia teknologioita, joista tulee sitten hyvää muuallekin, niin niihin tavallaan TKI-hankkeisiin julkinen raha osallistuu aika neutraalisti aina pienellä siivulla, niin sellaiset tavallaan on ehkä tehokkaimpia. Ja niillä saavutetaan niitä tavoitteita, mitä minä kuvailin, että saadaan niitä aikaisemmin, niitä yritysten investointeja ja niitä ehkä laatikon TKI-investointeja kyllä laatikkoon. Yritysten välisestä neutraaliudesta, että todella ne on sitten aidosti kilpailtuja ja samankaltaisessa tilanteessa samankaltaiset yritykset niitä myös saavat, niin siitä on toki pidettävä huolta. Olen täysin samaa mieltä kanssasi.
Kyllä. Ja sitten voi tietenkin just näistä rakenteista taas, että kun meillä ei ole esimerkiksi yksityistä pääomaa niin paljon kuin näissä kilpailemaissa, niin silloin meillä ei, että voisi ajatella, että no kyllä yksityinen aina sijoittaa, jos on kannattavaa, mutta sitten itse asiassa tosiasiassa ei välttämättä ole vaan aina yksityispääomaa. Niin paljon, jos puhutaan vaikka isommista pääomista, niin sitten jollakin tavalla joudutaan sitä tukea, jos me halutaan saada jotain alaa ylös vaikka täällä.
Kyllä. Ja kyllä onneksi pääoma liikkuu rajojen ympäri vaikkapa Euroopassa nyt oikein hyvinkin. Investointeja voidaan tehdä hyvin ja globaalistikin, mutta siinä palataan taas siihen karhuun, että meidän pitää olla kilpailukykyisempiä kuin nämä meidän kilpailijamaat. Ja nimenomaan ei matalan tuottavuuden, matalan palkkatason maat, vaan ne, joilla on samanlainen strategia olla korkean osaamisen huipputeknologian ja huippupalveluiden maa tulevaisuudessakin.
Joo, ehkä vika teema tähän haastatteluun tekisi mieli vielä kysyä tästä EU:sta vähän. Eli toimiiko EU:n sisämarkkinat mielestäsi hyvin?
Ne on aina epätäydellinen kokonaisuus. Ja osin toimii, osin ei. Et kyllä niin kun sanotaanko, että tuotteiden osalta se toimii hyvin. Tuotteiden liikkuvuus on hyvä. Ihmiset työntekijöinä vähän vaihtelevasti, pääomat kohtalaisen hyvin, mutta se aina vähän riippuu tilanteesta ja lainsäädännöstä. Loppuviimeksi ihan on kyse siitä, että meillä on niin kuin tavallaan yhtenäistä lainsäädäntöä kaikissa 27 jäsenmaassa, joko annettu asetuksena tai tarpeeksi tarkkana direktiivinä, että tavallaan ei ole väliä lainsäädännön pohjalta, missä maassa toimitaan, vaan samat pelisäännöt pätevät. Ja ne ei ole koskaan valmiit ja jatkuvasti tarvitsee sitä työtä tehdä ja välillä myös sisämarkkinoita voi poliittisilla päätöksillä lähteä vääräänkin suuntaan menemään. Esimerkiksi tässä nyt nämä yritystuet, joita on nyt koronan ja Venäjän sodan ja energiakriisin varjolla nyt useampia vuosia jaettu, että on pistetty pakkaseen kilpailulainsäädäntö ja yritystukisäännöstö osittain EU:n toimesta, niin näähän on ollut iso takapakki sisämarkkinoihin. Hmm. Että tavallaan ne investoinnit ei allokoidukaan ja kilpailu ei olekaan reilua Euroopassa. Ja niistä pitää pystyä pääsemään nytten uuden komission johdolla selkeästi eroon ja palauttaa se tilanne, jossa olisi mahdollisimman neutraali kilpailutilanne EU:n sisällä.
Eli EU-komission suitsee näitä isoja maita, että ne eivät jää omille yrityksilleen niin kuin suosimalla tukia, joka vääristää sisämarkkia. Käytännössä näin.
Käytännössä näin. Joo, Saksa ja Ranska on tässä suurimmat häiriköt olleet.
Joo, onko suomalaiset poliitikot ollut tarpeeksi kärppänä täällä vaikkapa EU:n parlamentissa niin ajamassa suomalaisten yritysten asiaa?
No parlamentissa tietysti ajetaan koko Euroopan ja omien äänestäjien se asia tavallaan lainsäädännössä. Että siellä ideologiset erot näkyy ihan samalla tavalla kuin Suomen eduskunnassakin, että on hankala nähdä ehkä joissain sektoreilla, vaikkapa metsäteollisuudessa, jotka on Suomessa tosi vahvan painottunut, niin odottaisi joskus vähän laajempaa yksimielisyyttä suomalaisilta europarlamentaarikoilta. Myös jo edellinen Marinin hallitus näissä Suomen edunvalvonnallisissa kysymyksissä paransi koko ajan pikkasen juoksua ja uudessa hallitusohjelmassa taas on linjattu tosi hyvin linjauksia uudesta ennakkovaikuttamisen tavasta, jossa Suomi olisi näissä Suomelle tärkeissä strategisissa asioissa ja lainsäädäntöhankkeissa huomattavasti vuosia aikaisemmin hereillä ja tarjoamassa ratkaisua sen sijaan, että kommentoisi jo annettua esitystä.
Onko EU liian iso pienissä asioissa ja liian pieni isoissa asioissa?
No,
tämmöistä väitteistä?
No osin näinkin, että kyllä nyt varmaan tulee tämän geopolitiikan myötä ja riippuen nyt EU-vaaleista ja USA:n presidentinvaaleista ja monista muista. Intiassa ja Venäjälläkin käydään vaalit tänä vuonna, on tulossa supervuosi vaaleissa. Niin tämä globaali pelikenttä muuttuu ja kyllä EU:n ja Euroopan pitäisi olla niin kuin vahvempi ulkopolitiikassa ja globaalin roolin hallitsemisessa. Niin kauan kun meillä on tämmöinen yksimielinen päätöksenteko ulkopolitiikassa, niin me olemme paperitiikeri, koska kuka tahansa Orban tai muu voi ostaa myyntiliikkeenä EU:n päätöksentekoa ikään kuin pidätellä. Mutta sitten taas vaikkapa sinänsä tärkeässä ympäristölainsäädännössä ja ilmastolainsäädännössä tavoitteet ovat hyviä, mutta sääntely joskus turhankin pikkutarkkaa ja ei oteta huomioon erilaisia olosuhteita ja erilaisia toimivia ratkaisumalleja ympäri Eurooppaa.
Ei iskeä välillä suomalaisia kotitalouksia aika paljon.
Aika paljon enemmän kuin keskimäärin eurooppalaisia. Jos luettelee, niin no nämä metsät, ympäristö, ilmasto, energia, logistiikka, yleensä liikenne, semmoisia EU-lainsäädännön aloja, jossa kun komissio esittää lainsäädäntöä, niin se vaikutus Suomeen voi olla monesti moninkertainen verrattuna siihen EU:n keskiarvoon, mihin se on suunniteltu. Näissä on tärkeää olla todella hyvissä jo hereillä ymmärtää, että mitä ollaan suunnittelemassa kohta ehkä, ja miettiä, miten se Suomen näkökulmasta kannattaisi toteuttaa, että meillä ei ainakaan niin kuin haitat ja kustannukset muodostuisi moninkertaisiksi verrattuna muihin jäsenmaihin. Se on loppuviimeksi kuitenkin itsestämme myös kiinni.
Näinpä. Ja nythän myös tulee nämä EU-parlamentin vaalit, että varmaan keväällä, tai toivottavasti Suomessa käydään kanssa keskustelu, kansalaiskeskustelu näistä, että mitä, kunhan nyt ensin selitetään presidentinvaalit, niin sitten päästään sinne. Mutta hei, mä tässä vaiheessa sanon kiitos haastelusta, Juho Romakkoniemi.
Kiitos paljon, kun kutsuitte.